та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу SBS Монголын сонсогчдоо. Барилгын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүстэй мэдээлэл өгөх зорилготой манай цувралын бас нэгэн шин дугаар эхлэж байна. Golden Light компани захирал Анха Бит хоёр энэ удаад ер нь барилгын салбарт ABN-ээр ажиллахын дээрөө эсвэл TFN-ээр ажиллах уу? За бүр cash-аар ажиллах уу? Энэ гурван төлбөрийн ялгааны тухай ярилцъя. За сайн уу Анха?
Сайн уу өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За дахин уулзсандаа баяртай байна. Одоо өнөөдөр бол нэлээд том сэдвээр ярилцах гэж байна. Тэгээд чадын одоо өөрийнхөө зүгээс өөрийнхөө харсан даваа талсуул талыг хэлье. Инглиэгээ та бас өөрийнхөө хэмжээнд судлаад үзээрэй. Энэ бол зөвхөн өнөөдрийн хүртэл миний хуримтлуулсан мэдлэг зөв буруу гэж бодсон зүйл юм шүү гэдэг хэлээд яриагаа үргэлжлүүлмээр байна.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.cg-ээ юу? Ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу?
За, tax file number гэдэг нь болохоор юу юм бэ гэхээр мэдээж татвар төлөгчийн дугаар. Иргэний татвар төлөгчийн дугаар байхгүй юу? ABN нь болохоор бизнес эзэмшигчийн татвар төлөгчийн дугаар. За, манайхан хувь хүн дээр ингээд ABN авчихвал тэр нь болохоор sole trader буюу хуваарай бизнес эрхлэгч болоо авч байгаа. Гэхдээ компани биш, хувь хүн. За, sole trader нь болохоор ямар хүн байх ёстой вэ гэхээр уул нь бол одоо юу гэдгийг тий, ажлыг одоо ингээд тэгэ бодгоч юм байлаа гэхэд за энэ айрыг энэ бодгийг ингээ хийнэ гэдэг тэр бодгоо хийчих яваад өчтө тухайн компани ямарч хамаарлахгүй нэг хэлдэг байхгүй. Гэтэл манайхан болохоор ABN-ээр шууд тухайн компани ажилтан мэтээр ажиллаад байгаа. Тэр бол одоо ABN-ээр ажиллахад бол компанид одоо нэг бодлын бол ашигтай гэх юм уу да. Яагаад тэгэхээр компани юусоо ABN-ээр төлөөд нэмэлт юуч төлөхгүй, тэтгэвэр төлөхгүй, ямар нэгэн байдлаар нөгөө ажилгүйлийн тэтгэмж төлөхгүй ч юм уу те. Тэр хүн 4 цаг ажиллана уу 3 цаг ажиллана хамаагүй тэр мөнгөний өгөн ч юм уу. Ерөөсө толгойн өвчин багтай байхгүй юу? Уулын бол одоо манай компаниуд маань бол ABN-ээр бол тгийж ажиллах уулын явахгүй. Манай компани хүний нөөцийг хариуцдаг тийм одоо агентлаг маягийн зүйл байдаг байхгүй юу? Хуулийн зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд манад одоо ийм хүмүүс ABN-ээр үгийн зүгээр ажиллаж байна гэж байна тэгж байна гэдэг анхандаа бас нөгөө мэдлэггүй байсан нь ийм байна гэхэд өө ингэ ингэж болохгүй штэ. Наа хүмүүс чи өөрсдийн гэсэн иншуранстэй байх хэрэгтэй. А сайтн дээр одоо гимтлээ гэхэд яах юм бэ ч юм уу. Ингээд аюул олон асуудал гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ABN нь бол уул нь бол та хэрвээ татвараа авгээ төлөө та өөрийн гэсэн бос юм иншуранстай явах хэрэгтэй байна. Дээр нь ABN-ийн ганц сул тал юу гэхээр та 75,000-аас дээш орлого олох юм бол автоматар GST төлөх ёстой байхгүй. Тэгэхээр манайхан одоо ингээд жишээлбэл хэрвээ та 75,000-аас илүү мөнгө олно гэх юм бол ABN-ээр яг ажиллаж болж байна. Тэгээд та 75,000-аас илүү мөнгө олно гэвэл та GST төлөх ёстой байхгүй байхгүй. Тэгээд та жишээлбэл $50-аар ажиллаа гэхэд та $50-аар ингээд жил ингээд ажиллаа гэхэд за миний юу бол 75-аас өтерх юм байна. Тэгээд та өөрөө мэдчихвэл GST-д бүртгүүлээд нөгөө компаниасаа би бол GST төлөгчөө гэд 50 дээр нь нэмээд 10% GST-г нэмж авах ёстой байхгүй. Манайхан тийхгүй ингээд байж байгаад ABN-ээр ингээд GST-д бүртгүүлээгөө ингээд ажиллаж чинь 75,000 боллоо. Ямар нэгэн байдлаар ATO-ны одоо сонголтонд та өртөж юм уу? Таныг шалгалаа гэж бодоход өө чи 75,000-аас илүү мөнгө олцсон биз дээ. Чи GST төлөх нь шүү дээ автоматар гэх тэгэнгүүт та нөгөө компанида 50-аар биш 45-аар ажиллаж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр таны одоо жишээл та GST-г үгээ нөгөө компаниас авсан мөртлөө таны олсон орлогоос чи шууд GST суутгаад авах гэсэн хүчээр. За, одоо бол ATO маш чанга болсон байна. Одоо яасан гэж тэгэхээр одоо нөгөө өмнө нөгөө одоо бизнес эрхлэгч нар маань болохоор компани байгуулаад тэрний дампуураа ч юм уу ингээд хаяал дахиад компани байгуулаад ингээд яваад исэн бол одоо DI number гэдэг юм гарцсан. DI одоо хэрвээ та компани бас ингээд компани гэд PTY эзэмшдэг бол танд DI number гэдэг хүн яаралтай хэрэгтэй. Та DI number аваагүй бол та тургуул унах эрсдэлтэй болсон байх. DI number нь юу гэхээр directory identification number гэж байхгүй юу? Захирлуудыг ингээд айдитаа болгож байна. За, анх хоёр гэдэг хүн 5 компанитай гэж бодъё л доо. Өмнө нь ингээд 5 өөр компани дор 1 хүн байдаг гэсэн мэл одоо эсэргээрээ анх хоёрын дор 5 компани чигсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би ингээд нэг компани ингээд яваад тахарч энэ хүн хаах нь шүү дээ. Өө ин анх хоёр гэдэг хүн чи ийм юм хийгээд байна шүү дээ. Энэ хүн ингээд өө эндээс татвараас бухталтаад энийг ингэсэн байна гэдэг. Ерөөсөө тэр ер нь бол маш чанга болж байгаа. Манай компани татвараа мэдүүлж байгаа шүү дээ. Цааш нь явуулж байгаа байхгүй. Одоо юу гэдэг вэ? Манай компаниас ABN дээрээ $100,000 авсан гэд бид нэр ATO-д мэдүүлсэн байхгүй юу? ATO л одоохондоо яг тийш шалгаагүй ч юм уу ямар нэг юм болоо. Гэхдээ одоо энэ бүх одоо энэ construction энэ бүх зүйл хаашаа яваад байгаа гэдэг нь би утгагүй шалгах байх гэж бодож байна. Миний хувьд бол одоо юу гэдэг одоо компани эрхлээд 5-6 жил болоод унаатай, босоотой, алдаатай, оноотой явж байгаа. Манай account-д бас айгүй ийм ментор маяг айгүй сайн байдаг байхгүй. Тэгээ тэр маань бас ингээд айгүй их олон зөвлөгөө өгөн ийм юм болж ийн ингэж энийг ингээрээ тэгээрээ гэл. Монголчууд маань болохоор нөгөө аккаунтын тэгээ сайн аккаунтент гэж нөгөө юмыг ингээд аргалж өгдөг аккаунтуудыг хэлэхгүй юм байна л да. Энд чинь нөгөө ингээдийн биш тээ. Яг үндэ аккаунтент ямар ч хариуцлага хүлээдэггүй юм байна. Яагаад гэвэл бид нар гараа хэсгээ зурч байгаа байхгүй хэцэт нь доктор дээрээ. Тэнгүүд бид нар ямар нэгэн байдлаар нөгөө аккаунттайгаа ярилцаад ямар нэг юм нууцсан байлээ гэж бодоход ямар нэг асуудал боллоо гэж бодоход аккаунт маань юу гэдэг вэ? Би энэ хүний явуулсан оо материал дээр based on хийгээл энэ ийм доктор байна гэж хэлсэн энэ хүн зөвшөөрөө гараа хэсгээ зурсан шүү дээ гэдэг гэж байгаа байхгүй.
Тэр хариуцлага бол тэр компани гараа хэсгээ зурсан дээр ирэх юм шүү дээ тий.
Тэгээ ингээд бодохоор бас ингээд юмний надад цааныг бас сайн хараарэ. Би ер нь бас аягүй олон хүмүүсээс манай аккаунтын цаа ингээд аргалдаг, ингээд татраас мэддэг гэдэг сонсож ирсэн. Манай аккаунт нь болохоор арай эсэргээр энийг заавал ингэж таа гэж. Тэр талаараа бас яг уу юм байна. За бэлэн мөнгөөр ажиллах бол гэд ярьсан шүү дээ. Тэрийг ярих уу?
За тэгээ.
За бэлэн мөнгөөр ажиллах бол яг уу давуу тал гэх юм уу да. Мэдээж нөгөө таны гар дээр ABN юу хоёрч юм бол таны гар дээр бэлэн мөнгө ирэх нь байна.
Өргөө орлого орж ирнэ гэсэн үг байна тийм.
Өргөө орлого орж ирж байна. Гэхдээ ер нь бол яг ингээд нарийн бодоод үзэхэд ABN TFN-ээр ажиллах ингээд ажиллаж байгаа. Жилээр нь харахад бол нэг тийм ялгаа гарахгүй гэж би боддог. Яагаад гэхээр бороо орвол яах юм? Одоо тал ажиллах өдөр байна. Галж ийн, бороо орж ийн тий сая бол сая энэ өнгөрдөг хэдэн сард бол маш их бороотой. Сидней ерөнхийдөө бол хотууд бол юм их ажилгүй байлаа шүү дээ. Гэтэл та хоёроо такс байлаар дээр нь full time ажилладаг бол та яах юм? Бороо орлоо гэхдээ арилаа цалингаа авсан тогтмол орлоготой. Ядаж тогтмол орлоготой байна гэдэг чинь та юмроо нэг юм аа төлөвлөж олно. Би хамгийн багтаа л ийм мөнгө олно. Ингийн тийм. За монголчууд маань ингээд монгол явдгаа. Монгол явхад та ээлж амралтын мөнгө гэж аав. 4-7 хоногийн ээлж амралтын мөнгө аав. Таны санхуд ямарваа нэгэн нөлөөлөл гарахгүй. Дээр нь одоо ингээд манай хотод бол жишээл манай компани бол ACRT гэдэг ажилгүйдлийн тэтгэмж төлдөг. Одоогийн байдлаар бол $50 7 хоног төлдөг. Тэр нь зур хөрөнгөлт болоод явж байгаа байхгүй. Бүүр ингээд том одоо Union-ийн том том компаниуд бол өдрийн 7 хоногийн $120 маллаар өгдөг ч юм уу. Дээр нь тэтгэр байна. Тэр одоо ингээд төлөвчнөр ямар давуу талтай юм бэ? Та манайхан энд амьдрал хийдэг. Та яаж амьдрах гэж байгаа юм бэ? Хэвчлэн дээр 30 эрэг насны 40 хүрсэн байгаа хүмүүс зүгт гарах гэдэг нь та энд ямар гоё тэтгэврийн систем байна тий. Сая ингээд юм өөрчлөгдөд одоо юу гэдэг анхны та байр худалдаа авахч бол та тэтгэвч хөрөнгөлтөн байгаа мөнгөө депозит болгож ажиллах хэрэгтэй болчихдог. Бид одоо жишээлбэл байр одоо анх удаа авахч байгаа юм бол өнөөдрийг хүртэл миний суглуулсан тэтгэврээрээ би депозит хийх хэрэгтэй болчихлоо. Гэх юм
бол TFN-ээр ажиллаж байгаа хүмүүс superannuation fund-ийг хийж байгаа тий.
Яг үнэ супер анивашн. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө TFN яагаад ийм баг байгаа юм бэ? Ийм байгаа юм бэ гэдэг. Яагаад тэгэхээр таны авч байгаа цалингаас гадна танд маш их олон давуу тал бүх химиг одоо нөгөө солонгос кинон дээр бидний үзэгчтэй солонгос кинон дээр гарсан шүү дээ. Бүтэн цагийн ажилтан болохгүй нөгөө тал цагийн ажилчид нь хоорондоо алцаа гэдэг яг тэр чинь шүү дээ. Тэгэхээр
full time ажилладаг гэдэг ойлгож жоохон тайлбарлахад full time ажиллана гэдэг нь TFN-ээр ажиллаж чи гэсэн санал гэсэн үг үү те?
Тийм, TFN-ээр тийм, TFN-ээр та одоо ингээд зураг төлөөд ингээд ингэж ажиллах боломж байна. Манай компаниас ийм сайжирч байна. Ийм байна гэхэд бол 50% зөвшөөрөх жишээ ч юм уу те? Яг ха бидний бас нэг амдиртлын нөхцөл байдлаас бол хамаардаг байх л да. Тэгтээ аль болох ингээд шинэ ирж байгаа хүмүүс маань бас ингээд зураг төлөөд full time-аар боё full time англил руу н ороод ингээд өөртөө ингэж өөрийнхөө ингээд давуу талыг ашиглаж тэтгэврээ ингэж төлөвлөж ингэж яваасаа гэж бас өөрөхийдээ хүсэж байна. ABN бэлэн мөнгө бол илүү мөнгө олох ч гэсэн та эцээд ингэ дүндээр дүү ингэ бодох юм бол юм хэрэгтэй ямар ч ялгаа гарахгүй шүү. Дээр нь ингэж яж байгаа баригдсан юм бол та бүр одоо юу гэдэг нь татварын маш том судал орохчсэн боломжтой болохоор ийм эрсдэлтэй алхмыг аль болох хийхгүй байхыг монголчуудтай бас зөвлөж байна.
Энд дээр нэг ийм ялгаа байгаа юу? Одоо TFN-ээр ажиллаж байгаа, ABN-ээр ажиллаж байгаа, cash-аар ажиллаж байгаа хүмүүст ямар нэгэн байдлаар одоо ажлын байранд дах осол гэмтэл тохиолдсон байхад тухайн байгууллага хариуцлага хүлээх ялгаа энэ гурав дээр ямар байдаг вэ?
Одоо жишээлбэл tax file number-аар ажиллаж байгаа хүмүүс маань ажилтан гэж болж байгаа байхгүй тухайн компани. Тэгэхээр insurance-аар бүрэн хамгаалагдсан. Хоёр янзын insurance-аар хамгаалагдж байгаа. Нэг нь workers compensation гэдэг insurance-аар хамгаалж байгаа. Тэр нь юу гэхээр та ажлын байран дээр бишдэх юм бол тэр иншуранс маань үйлчлдэг байх нь. За хоёр дахь иншуранс маань болохоор public liability гэдэг иншуранс байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо магадгүй бид нар ажиллаж байгаа төмөр унгаагаад төмөр маань одоо ямарваа нэгэн хүний машин тэрэгч юм уу те ямарваа нэгэн байдлаар гэмтэл учруулахад тухайн иншуранс хоёр дахь иншуранс маань тэр бүх
Бусдын
хохирлыг
эдвэр мөн
багтуулчихдаг.
байх нь тийм.
Яг гоо ийм ялгаатай. За ABN болохоор та өөрөө тусдаа бизнес эрхлэгч болохоор та өөрийн гэсэн team хоёр иншуранстай байх хэрэгтэй.
Тэгэхээр тухайн
Яг юу
сайт
байгаа?
дээр осол гарсан ч гэсэн тухайн байгууллага бол хариуцлага хүлээхгүй, өөрөө тэр имлэгийн зардал төлнө гэсэн үг байна тийм.
Яг үнэ
Окей.
байгууллага бол ажил хүлээхгүй. Энэ хүн маань бол ABN ингээд ажилладаг хүн байх нэ. Энэ хүний иншуранс өөр юм гэх хэвээр жишээ нэг юм уу тийм. Тэгээ бэлэн мөнгө бол мэдээж одоо хуулийн цорхоо ч юм уу хажуугаар юм байгаа болохоор энэ дээр бол одоо яаг юм гэхийг
Өөр
хэлэх
ямар
бол
ч хамаа.
илүүц واخ. Тэгээ илүүц واخ гэж бол би бодчихно.
За энэ өстой бидний маш сайн мэдэх өстой анхаарах өстой зүйл байлаа. За тэгээд за бидний урилгыг дандаа хүлээж авч маш хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байгаа. Анхаадаа баярлалаа. Цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Тэгээд дараагийн дугаараар хоёулаа уулзъя.
За баярлалаа. Өөрчлөн ч гэсэн ажлын амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Бидний хүссэн газраа сонсоораа. SPS радиогийн аппликейшнийг SPS.com.cg-ийн радио ап хаягаар татаж аваарай.